Unë kam qenë në atë kohën Macedonisë si refugjat, si pjesa më e madhe, pas largimit nga Prishtina, dhe më thonë, kam qenë në Macedonisë, strehum të një i afërtimi në Shkup, edhe sigurisht gjatë gjithë kohës kam qenë të pritë qatë lajmin kur do të ndodhë, edhe 12 qershori definitivisht ka qenë një prej lajmeve më të mira që po më duket e mbaj mend për aty lajmeve që e mban mend sakt vendin edhe ku ke qenë, qysh e koni shtrit ose çka ke qenë të bon atë moment. Kështu që unë di që kam qenë në një dhomë i shtrim të dëgju lajmet në radio, jo në televizion, po në radio. Edhe thjesht jam qu edhe kom dal edhe kom qyr a është të mundur, a mundet me ndodh. Këtë që ka kom ndu në atë moment ka qenë mënyra që shmu këthy sa ma shpejt në Prishtinë.
Pa 12 qershorin e kujtaj që kam qenë Shqipëri, në atë kohë isha 15 vjeç, ishim refugjat shkotër, edhe për neve ka qenë një diçka shumë papërshkruame, një emocion shumë i veçantë. Kujtoj që kemi qartë gjithë, edhe me datën 20, do të thonë s'ka kaluar asnjë javë, ne vetëm jemi paketuar dhe jemi nisë për Kosovë, sepse ka qenë diçka ëndër për më kthy në vend tonin, edhe faleminderit shumë atyre që na kanë ndihmuar.
Kemi qenë te shtëpia gjatë luftës, edhe me 12-ën, para pas 10 vjetë e kemi pritën, kur kanë i forca tek forit, kemi qenë shpe. Kemi dalën në rrugë, e kemi pritën Prishtinë. Kemi pasën festë, gëzim shumë të madhë, me qenë se në ka hek një stres i madhe, një tutë e madhe, me stres, me tutë, me gjithat. E kemi prit lajmin shumë mirë, se gjithë. Në kemi në gjune për me të medjave. Po në ditën e parë, kur kanë hirës, kemi pasën shumë tutë madhe. E të nesret, me 12-ën, e kemi një shumë një shlirim të madhe, që kur ta hek dikosh për i shpinës një bartë madhe, një të ronë shumë. E kërë kemi pa mas pari anglesë na të përmendoria këto në malë në përmi në matë ma gjerë dhe, që atë e kemi pa e një shlerem, një gjithat mirat.